Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň tişende güni. Şuňki programamyzda Münchende süýt edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Türkmen howa ýollary Ýewropa bileşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. Levavın ve Marinin bankomatları yeni kadali işlemeyer, pul naqtlaştırmak bilen bağlı noğutlar duvam edyer ve beylik mağlumatlarımızı dinnäplersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Dopinga garşy bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň dolandyryjy komiteti Russiýanyň Olimpiýa oýunlaryna we sportyň durly görnüşleri boýunça dünýä çempionatlaryna gatnaşmagyna 4 ýyl möhlet bilen gadagançylyk girdi. Bu karar Russiýanyň laboratoriýa maglumatlaryna ýoýmagyna jogap hökmünde kabul edildi. WADA-nyň bu karary agentliginiň barabarlygy seljeriýan komitetiniň rekomendasiýasy esasında kabul edildi. Komitet Moskwanyň laboratoriýasyndan ýanwarda alynan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyna ünsi çekipdi. Russiýanyň dopinge garşy agentligi RUSADA 21 günüň içinde bu karara şikayet edip bilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy dekabrda Parijde duşup, Ukrainanyň gündogrundaky konflikti maslahat etmeklerine garaşylýar. Bu su aprelde prezident aylanan Zelenskiy Putin bilen ilkinji duşugy bolar. Mundan ozal Ukrainanyň we Russiýanyň liderleri soňky hezek 2016-njy ýylda duşupdylar. Ukrainanyň gündogrunda Kiýewiň hökümeti bilen separatistleriň arasynda 2014-nji ýylda başlanan konfliktde 13 mingden hem aşy adam öldürildi. Moskwa bu konflikte günümel gatnaşygyny reddedýär. Sol bir wagtda Russiýa separatistlere harby, ykdysady we siýasy himayaty berýär. Mundan başga Russiýanyň harby taýdan günümel gatnaşandygyny görkezýän deliller bar. Belarusyň paýtagtynda ýüzlerçe protestçi Russiýa bilen integrasiýanyň çuňlaşdyrylmagyna garşy tertip 2-nji gün protest geçirdi. Mundan bir gün öň, ýagny 7-nji dekabrda hem Minskde soňa meňzeş ruhsat berilmedik ýürüş geçirilipdi. Bu demonstrasiýalar Russiýanyň we Belarusyň liderleriniň iki ýurdun arasyndaky bileşik şertnamasyny maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabrda bellenen duşugyny gabatlanyp, Moskwanyň mundan aňryk hem integrirlemek baradaky basyşlaryny artdyrmagynyň fonunda gurnuldy. Putin we Lukashenko 7-nji dekabrdaky duşugynyň dowamında kabul edilen netijeler boýunça hiç zat aýtmadylar. Emma Rus we Belarus habar gullukları 20-nji dekabrda Sankt-Peterburgda hem bu mesele boýunça duşugyň geçirileceğini mälim etdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Ýasna toparynyň maglumatyna görä 8-nji dekabrdaky ýürüşi 600 töwerege adam gatnaşypdyr. Täze Zelandiýanyň Demirazyk adasynyň gündogor kenarynda vulkanyň partlamagy netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goloy yaralandy. 9-njy dekabrda ýüze çykan hadisada ak adadan 23 adam halas edildi. Resmiýler hadisanyň ýüze çykan ýerinin goloyunda 100 töwerege adamyň bolandygyny aýdýarlar. Polisiýa sebitde uçuşlaryň gadagan edilendigini mälim etdi. Ak adadaky vulkan Täze Zelandiýanyň iň isçen vulkanlarynyň biridir. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 10-njy dekabrda Washingtonda döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşýar. Bu arada döwlet departamenti 9-njy dekabrda mälim etdi. İki ýurdun baş diplomatlary regional we iki taraplı meseleleriň ençemesini maslahat ederler diýip beýanatda aýdylýar. The Washington Post we AP gullukları Amerikanın yukarı dereceli bir resmisine salgılanıp mağlumat vermekine öre, gepleşiklerin neticesi boyunca bilelikdeki metbuğut yığınığını geçirmek hem gözümünde tutulyar. İki diplomatın Ukrayna, Siria yaraqların çäklendirilmegi ve Amerika-Rusya gatnaşykları bilen ilteşikli beylik meseleleri maslahat etjekdigi bellenilýär. Marda Taekwondo boyunca çyrylan yerli yarışda Türkmenistan'da bilim alýan Owganystany Martazo Selim ýeňiş gazandy. Mardaky Döwlet Energetika Institutynyň 1-nji ýyl talibi 19 ýaşyndaky Murtazo Selim 57-62 kilogram agryn derejesinde çykyş etdi. Ol Mary welaýatyna wekilçilik etdi. Marynyň 1-nji sport mektebinde geçirilen ýarysy Türkmenistanyň beýlik künjüklerinden hem türgenler gatnaşdylar.